på teknikken og sådan. Jeg har valgt den gammeldags sikre metode. Jeg har for det første taget en gammeldags bibel med, som vi kan se, der er nogle ordforklaringer her, og der er spildt lidt kaffe i 1. Korintherbrev, og så har jeg limet sådan ryggen et par gange, og jeg er faktisk rigtig glad for den her bibel her, så jeg kan ikke nænde at smide ned, altså. Men jeg læser her til morges, der læser jeg bibelen på min iPad derhjemme. Så det er sådan begyndt at vende mig til, at sådan kan man lige så godt gøre det. Men der er noget særligt ved at åbne sin gamle bibel, hvor man har streget under, og siderne er krøllede og så videre, fordi de har været med på alverdens missionsture og ting og sager. Fantastisk, Guds ord. Der er ikke noget, som der trigger det åndelige liv i mig, som Guds ord, sidder og læser Guds ord, og oplever, at Helligånden kommer og åbner skriften for mig. Det er noget af det største, jeg ved. Og det andet, noget af det bedste, jeg ved, det er lovsang, som her i aften. Det er igennem mine følelser. Jeg er sådan en følelsesmenneske, så jeg har brug for, at mine følelser bliver blødtet op, og så kan jeg mærke Helligånden, så kan jeg være åben, og så ser verden helt anderledes ud. En tredje ting er jo også, der åbner mig op for den hellige ånd, jeg tror, du har det på samme måde, det er, når jeg begynder at tale i tunger. Jeg har det ofte, eller ikke ofte, jo, det har jeg måske nok. Jeg har det altså egentlig med sådan, som der står i Romerbrevet 8, at hvad vi skal bede om, det forstår vi ikke. Men når jeg så begynder at tale i tunger, så kommer ånden mig til hjælp. Det er ikke det, der står, men sådan oplever jeg det, at den hellige ånd kommer mig til hjælp. Og jeg begynder at tale i tunger, måske starter du sådan lidt, okay, nu skal vi lige i gang, hvad skal jeg bede om? Så begynder du at tale i tunger, og så begynder den hellige ånd at virke i dit liv, og giver dig tro for fremtiden, og håb for din situation, og Gud han kommer måske og taler til dig, og åbner nogle ting op. Så det er vidunderligt at kende Jesus, og være fyldt af den hellige ånd. Den hellige ånd peger på Jesus, og ønsker ikke nogen opmærksomhed, han ønsker bare at formidle, og han er jo Gud selv. Det er lidt et mysterium, hvordan det hænger sammen, men han fører os til Jesus, så at han kan blive herliggjort. Nu er det spændende, om der er nok, men der er to sider her, som I gerne må tage, hvis du tager det ud den vej. Og det skal gerne være to forskellige sider. Så er jeg spændt på også, om jeg har nok. Nå, så kan vi lave flere. Okay, det var godt. Vi havde et bespisningsunder her for 14 dage siden i vores kirke. Det er sådan sagt lidt ironisk, men der oplevede vi også, at gav vide, om der nu er nok. Det var så ikke, det var ikke papir, men det var simpelthen mad. Vi døbte 8 tidligere muslimer sidste søndag, som kom lidt rundt omkring fra Danmark. Og vi har nogle tidligere muslimske venner i menigheden, der også er blevet døbt og er kommet til tro. Og de manglede en kirke, hvor de kunne døbe nogle flere venner. Og det foregik sådan lidt sådan tys-tys, uden at tage billeder. Og jeg ved ikke engang, hvad de hedder, de fleste af dem. Men det der at se 8 mennesker, tidligere muslimer i hvide dragter, give deres liv til Jesus. Og så har de selvfølgelig taget nogle venner med. Og vi spiser altid frokost sammen efter gudstjenesten. Og der var det så, at vi var lidt bekymret for, om der nu var nok forårsruller, som vi skulle have. Men der var et bespisningsunder der også. Så Gud han er god. Ja, men så mangler vi bare, at jeg også har nogle noter at kigge på. Kan jeg låne nogen, indtil jeg bliver kopieret? Tak. Det bliver så råd, hvis ikke jeg siger det samme. Den første side ser sådan her ud. Åndens ledelse i hverdagen. I hverdagen, skulle du så. En ny mission. Jeg kan starte med et spørgsmål, og det er, når vi læser i 1. Korinther 1:8, at når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft til at være mine vidner. Kan I prøve at snakke sammen en gang ved bordene om, hvad betyder Helligåndens kraft for vores tjeneste og missionsopgave i hverdagen? Hvad betyder det her skriftsted, du skal få kraft til at være mine vidner? Hvad betyder det sådan helt konkret i din og min hverdag? Så nu skal I starte med at arbejde selv. Værsgo. Så bare tag mikrofonen.
Er det Helligåndens ledelse?
Ja. betyder Helligåndens ledelse for dig, hvad siger du?
Helligånden er i os, og det er igennem ordet, at den åbner for Helligånden.
Ja, ja. Godt.
Det er betingelse for, at det kan lykkes. Det er min, hvad betyder Helligåndens kraft for vores tjeneste og missionsopgave i hverdagen? Det betyder, at det er en betingelse for, at det vil lykkes for os.
Ja. Okay. Tak for det. Hvad siger I herovre? I skal lige tænke lidt mere, okay. Hvad siger I hernede så? Sko.
Jamen, Helligåndens kraft er drivkraften til, at vi kan formidle det, som Gud han ønsker, og vi skal formidle i hverdagen, for eksempel.
Ja.
Det kan være til dem, vi møder, som der er blevet sagt her. Eller også bare til tjeneste i menigheden. Altså, det er det, der ligesom giver os energi og overskud, og ja, til at formidle det, som han ønsker.
Ja. Godt. Andre input?
Ja, så altså, jeg tænker lidt, at når man får salvelsen, så går man fra ønsket om at vidne til Jesus til at gøre det.
Ja.
Altså nogle gange, så skal man have kraften for at komme ud over manglet på muligheder.
Ja. Super godt, ja. Frimodighed. Er der andre input? Hvad siger I her? Har I nogle nuancer på det her?
Altså, det er lidt det samme.
Ja.
Det samme, at vi får Helligåndens kraft, så er det også velsignelse i menigheden.
Ja.
Ja, også i sin tjeneste.
Ja, godt. Har I nogle tilføjelser her?
Ja, hvis man sagt.
Lidt tættere på, eller hvad?
Jeg siger, det er blevet sagt, så jeg ved ikke, om vi lader det med på optagelsen.
Nej.
Nej.
Godt.
Men alt.
Det betyder alt, at vi bliver fyldt med Helligånden og får kraft. Er det, du siger?
Ja.
Ja. Har I nogen tilføjelser? Nej.
Altså, det er jo, man kan sige, at Helligåndens kraft, den giver styrken, og det giver mod til at vidne.
Ja. Okay. Jamen, I har fat i det, som er pointen her. At når Helligånden kommer over, så får vi en frimodighed, vi får en styrke, vi får en kraft til at være vidner, til at gøre det, som vi skal gøre. Problemet er, at mange gange, så kommer vi til at blive sådan lidt selvcentreret som kristne, og tro, at det hele det handler jo først og fremmest om mig. Og på den ene side, så handler det også om dig, fordi Gud han vil rigtig gerne møde dig, han elsker dig, han vil gerne velsigne dig og følge dig med sin Helligånd, så du bliver et mere glad menneske og mere fredsfyldt menneske osv. Men pointen med at blive fyldt med Helligånden, som er det udtryk, der bliver brugt i Apostlenes Gerning, at blive fyldt med Helligånden, det er at få kraft til at være, hvad? Et vidne. Så hvorfor er det, at Helligånden blev sendt til os, det for, at vi skal få kraft til at være vidner for Jesus. Det vil sige, at vi er så kaldet til en tjeneste i Helligåndens kraft, hvor vi vidner om, hvem Jesus han er for andre mennesker. For den her verden her. Og det vil sige, at vi er alle sammen sendt på mission i Helligåndens kraft. Så vi kunne lige så godt tage en tropehat på. Jeg tror lige, vi skal gøre det alle sammen. Prøv at forestille jer foran, at I har en tropehat. Tag den i hånden. Jeg ved godt, at jeg er lidt barnlig nu. Og så tager vi lige tropehatten på. Kom. Jeg holder øje med jer. På med trobehatten. Okay, nu sætter vi med trobehatten på, I guess. Ja, også. Fordi vi er sendt ud på missionsmarken. Når vi går ud af den her kirke i aften, og du skal på arbejde i morgen, så er du ude på missionsmarken. Når du er på studiet, når du er blandt dine naboer, når du går ned i brusen hernede, så er du på din missionsmark, der hvor Gud har sat dig. Og det gode er, at han har givet dig Helligåndens kraft, så du kan være et vidne for det. Så det er ikke et spørgsmål, om vi vidner eller ej, det er vi, men vi kan være inaktive vidner, vi kan mangle frimodighed, vi kan blive selvcentreret, vi kan tro, at det hele bare handler om en gudstjeneste eller om et bibelstudie, men det ender ikke på det faktum, at vi er kaldet til at være vidner i Helligåndens kraft. Så det må vi hellere undersøge lidt mere om, hvad det betyder at være vidne i Helligåndens kraft, og en rigtig god idé som en kristen, det er at efterligne Jesus. Er det ikke rigtigt? Det er sådan et rigtig godt sted at starte som kristen. Det er at starte med Jesus. Er I enige om det? Godt. Det er bare sådan lidt ironi her, ikke? Så punkt nummer to, det er Helligåndens salvelse i Jesu liv og tjeneste. Det skal vi prøve at se det på fra Lukas evangeliet og fra apostlenes gerninger. Og for det første så skal vi læse fra Lukas 4. Lukas evangeliet og apostlenes gerninger er jo bind 1 og bind 2 af samme bog. Det er både Lukas, der har skrevet Lukas evangeliet og apostlenes gerninger. Og det samme tema, som vi finder i apostlenes gerninger med Helligånden, det finder vi også i Lukas evangeliet. Så på den måde kan vi også se, at det er den samme forfatter, og det de samme pointer, han gerne vil frem til. Og i starten af Jesu, omkring Jesu fødsel, der kan vi se nogle profeter og en profetinde, der kommer og profeterer i Helligåndens kraft. Tilskyndet af Helligånden står der om Simeon. Helligånden var over ham, og tilskyndet af ånden, så begyndte han at profetere over Jesus, da han kom ind i templet og skulle velsignes. Og så ser vi igen, at når Jesus han bliver døbt, så kom Helligånden dalende ned over ham i legemlig skikkelse som en due. Så igen så er Helligånden der. Og så hen i kapitel 4, hvor vi skal læse fra, der står der i vers 1, at Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden. Altså det var hans dåb. Og så står der, overført af ånden, var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævlen. Han spiste ikke noget de dage, og da de var gået, led han sult. Og så kommer de her forskellige fristelser, som djævlen han kom med. Og så står der hen i vers 14, og Jesus vendte tilbage, eller vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle. Så jeg har lyst til lige at starte her et sted, i stedet for at hoppe ud i direkte ud i tjenesten. Der er også en forberedelse til en tjeneste i Helligåndens kraft. Og jo længere tid vi er kristne, jo mere vil vi opleve, at indimellem så tager Gud os ud af det, vi er i gang med. Og så fører han os ud i en ørkenvandring. Og ørkenvandringer kan være noget af det mest frustrerende, der findes. Og det kan være en periode, hvor at du synes, Gud han er langt væk. Det kan være en periode, hvor at du ikke forstår, hvad er det, der foregår. Og ikke desto mindre, så er det en periode, hvis det er ledet af Helligånden, så er det en periode, hvor at du bliver formet og dannet af den Helligånd, til at du igen kan vende tilbage, fyldt af Helligåndens kraft, ligesom Jesus. Læg mærke til, at da Jesus han var herude i ørkenen, så står der, at han spiste ikke noget, og til sidst, der led han sult. Det var sådan en rent konkret sult. Så Jesus, når han fastede, så var der et reelt offer i det her. Jeg tror egentlig, at så skal vi faste for at søge Gud og for at blive fyldt af den hellige ånd. Og Bibelen taler om flere former for faste. Det kan være en fysisk faste, hvor vi lader være med at spise. Og hvis man gør det, så skal man lige være sikker på, at man gør det sådan læmeligt rigtigt, altså i forhold til, hvad der er sundt for ens læme, i forhold til ens fysik og sådan ting der. Så der skal vi ikke smide forstanden over bord. Men ligesom, man kan opøve læmet til at faste, og man skal bare bruge sin forstand der også. Men der kan være en faste, hvor vi faster fra mad, og sætter tid af til at bede og søge Gud, og opleve at komme tættere på ham. Men der kan også være andre former for ørkenvandringer, som Gud har ført os ud i, hvor at vi på en eller anden måde ufrivilligt bliver ført ud et sted, hvor vi egentlig ikke har lyst til at være. Og du spørger måske noget der herude, Gud, hvad i verden vil du sige med det her? Jeg kan ikke se nogen plan i det her. Jeg kan ikke forstå, at du ikke svarer på mine bønner, fordi jeg troede, det skulle være sådan og sådan. Og det kan være, at du oplever en eller anden form for ensomhed måske, og synes, at du bliver isoleret, og har ikke rigtig nogen, som du kan dele dine sorger med, eller dine trængsler med, eller hvad det er, du oplever. Og vi kan opleve det her på mange, mange, mange forskellige måder. Men det, du skal vide, det er bare, at imellem så leder Helligånden os ud i en ørkenvandring. Og det er ikke en undskyldning for selvforvoldte problemer. Nogle gange så er vi som mennesker gode til at føre os ud i nogle problemer selv. Vi er selv skyldige i det, vi er selv skyldige, at mennesker vender os ryggen, vi er selv skyldige et eller andet, vi dummer os ind imellem, så er det bare med at komme tilbage på sporet igen. Men der er andre tidspunkter i vores liv, hvor den hellige ånd fører dig derud, ligesom Jesus, og det får os forberedt dig til næste fase i din åndelige tjeneste. Så Jesus har vendt tilbage i åndens kraft til Galilea, men der er noget, der går forud for det. Det er ørkenvandringen. Så står der noget meget interessant af Jesus her, videre i vers 18 og 19. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, siger Jesus. Han står inde i synagogen. Og han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så Jesus han vender tilbage i åndens kraft, og nu kommer han så med sin programerklæring. Hvorfor er jeg kommet? Hvorfor er det, jeg skal i tjeneste nu? Efter 30 års forberedelse, som jeg er vokset op, jeg har været tømmer, jeg har været et almindeligt menneske på en måde, men nu kommer min tjeneste, det som jeg er kommet for. Og Jesus siger, at han er blevet salvet til at forkynde godt budskab til fattige. Og der skal vi forstå igen, at vi er kaldet på samme måde, som Jesus han er kaldet, til at forkynde godt budskab til fattige. Vi er blevet fyldt af den hellige ånd, læste vi jo i Apostlenes Gerninger 1:8, på samme måde som Jesus han blev fyldt med Helligånden, og vi blev fyldt for at være vidner i Helligåndens kraft. Når vi så ser på, hvad betyder det her i Jesu tjeneste, at han er blevet salvet med den hellige ånd, og skal bringe godt budskab til fattige. Hvad betyder det? Det betyder to ting. Det betyder, at der både var en åndelig dimension af Jesu tjeneste, og der var en social dimension af Jesu tjeneste. Og det er det, der står videre i punkt C her. At hvis vi læser videre i samme kapitel, og hen i vers 31, I kan godt høre, at jeg er bibellærer, ikke også? Så det giver stor mening for mig bare at pløje Bibelen igennem kapitel for kapitel. Og jeg kan også gøre det vers for vers. Bibelen er så fantastisk. Det skal jeg nok lade være med at gøre her i aften. Men hen i vers 31, så står der, Jesus han kom til Kapernaum i Galilea. Han underviste. Og så var der en mand med en dæmonisk ånd. Og der står, at Jesus han truede ånden og siger, til stille og far ud af ham. Og dæmonen kastede manden omkuld midt i blandt den. Så der var der frihed for fanget. Så der har vi den her åndelige dimension, som vi ikke kan forklare naturvidenskabeligt og ikke kan forklare på andre måder, end det her, det var en åndelig virkelighed, som Jesus han mødte, og han forkyndte frihed for fanger. Vi kan læse det videre i vers 38, at Jesus han brød op fra synagogen og kom ind i Simons hus. Og her kommer så årsagen til, at Jesus han fornægtede, at Peter han fornægtede Jesus tre gange. Det var, at Simons svigermor, altså Peters svigermor, mor lå syg med høj feber, og de bad ham hjælpe hende. Og så gik Jesus hen og helbredte hende, så feberen forlod hende. Og så stod hun straks op. Ja, okay, det var en skjult joke der, ikke? Og så forlod feberen hende, hun stod og sørgede for dem, og ved solnedgang, der kom der alle mulige mennesker, som havde alle mulige sygdomme, og der står, Jesus han lagde hænderne på hver enkelt af dem. Det her strøget under min bibel, det her. Forestil dig, Jesus han lagde hænderne på hver enkelt af dem, gik rundt der og spurgte, hvad er din sygdom, hvad er dit problem, hvad skal vi bede om? Nogle gange så spurgte Jesus måske ikke, så gjorde han det bare, lagde hænderne på dem, og helbredte dem alle. Der får også dæmoner ud af mange, mens de råbte, du er Guds søn. Men han troede af dem til ikke at sige noget, fordi de vidste, at han var Kristus. Så det her, det er den åndelige dimension af Jesu tjeneste. At forkynde frihed og godt nyt for fattige. Det var oprindeligt noget socialt, noget fysisk i det gamle testamente, når Esaias han profeterede det her. Så virker det åbenbart til, at det er sådan en social frihed og shalom, som er sådan åndelig og social fred og hjælp til mennesker. Men Lukas evangeliet viser, at udover at Jesus han helbredte det syge, og dæmonerne de fløj ud alle vegne, og mennesker de blev hjulpet og blev sat i frihed, så var der også en social dimension af Jesu tjeneste, og det ser vi også i Lukas evangeliet. Så hvis I bare følger med i noterne her, så er der historien om den barmhjertige samaritaner i Lukas 10. Lad os prøve at læse det. Og måske kunne vi, måske var der en, der har lyst til at læse et par af versene for os. Vers 25 til vers 30. Er der en, der vil læse det?
Mester, hvad skal jeg gøre for at få et evigt liv? Spurgte han. Hvad siger Toranen? Var Jesus svarer. Den siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte. Med hele dit liv, med al din styrke og med alle dine tanker.
Ja.
Svarede den skriftlærte. Og den siger også, du skal elske din næste som dig selv. Rigtigt svaret, sagde Jesus. Gør det, så skal du få livet.
Og prøv at læse et par vers mere.
Men manden ville retfærdiggøre sig selv, og derfor spurgte han, jamen hvem er så min næste? Lad mig fortælle dig en historie, svarede Jesus. En mand var på vej fra Jerusalem til Jeriko. Pludselig blev han overfaldet af røvere. De rev tøjet af ham, slog ham til jorden og lod ham ligge, halvdøde i vejkanten. Tilfældigvis kom en præst gående ned ad den samme vej. Han sagde, som manden. Da han så manden ligge der, gik han over i den modsatte side af vejen og fortsatte. Senere kom en tempeltjener til det samme sted. Da han fik øje på manden, gik også han forbi i den modsatte side af vejen. Til sidst kom der en samaritaner forbi, ridende på sit æsel, hvor han var på en lang rejse. Da han så manden ligge der, fik han medlidenhed med ham, så han stod af sit æsel og gik derhen. Han rensede og behandlede mandens sår med olivenolie og vin og forbandt dem. Derefter anbragte han manden på sit æsel og bragte ham til en lande, var i skro, hvor han fortsat selv plejede ham. Dagen efter gav han groværten de 2 denarer og bad ham tage sig af manden. Kommer det til at koste mere, skal jeg nok betale det på tilbagevejen, sagde han. Hvem af de 3 synes du har handlet som den overfaldenes næste? Ham, der viste barmhjertighed, svarede den skriftlærte. Så gør du, som han gjorde, sagde Jesus.
Tak for det. Så den her historie har vi nok hørt 117 gange, men det er så vigtig en pointe, at det at leve en tjeneste, der efterligner Jesus, det er at gøre godt imod min næste. Lukas han understreger det her i sit evangelium som en del af den her pakke her med det åndsfyldte liv. Helligåndens kraft, der fylder os. Herrens ånd, som er over mig, fordi han har salvet mig for at forkynde godt budskab til fattige, frigivelse for fanger. En del af den pakke og en del af de gode vidunderlige nyheder, det er at vise godt imod min næste. Og Jesus han vender tingene fuldstændig på hovedet her, og finder den værste bandit, som han kunne finde, og det var samaritaneren. Og så bruger han samaritaneren til at, i den her historie, at vise kærlighed mod den her stakkels mand. For ligesom at vende tingene fuldstændig på hovedet, og sige, det er simpelthen det menneske, der viser kærlighed og omsorg for sin næste, der gør det, som loven kræver, og som Gud han kræver af os. Barmhjertighed er det, som vi skal gøre. Og Jesus han underviser flere gange i Lukas evangeliet om vigtigheden af at gøre godt mod de marginaliserede, de fattige, dem der, som ingen andre vil lege med, dem som ingen andre har lyst til at få på besøg af derhjemme. Vi kan prøve at se det i et par andre lignelser, jeg bare lige skal nævne, i Lukas 14. i vers 7, der står der, at da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Og så begynder han at fortælle den her lignelse om en fest, hvor man skal sætte sig henne nederst ved bordet, i stedet for øverst ved bordet. Og så står der nede i vers 13, nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give til gengæld. Men det vil blive der gengældt ved de retfærdiges opstandelse. Så vores evne til at være gæstfri over for andre mennesker, vores evne til at tage sig af andre mennesker, som er oversete af en eller anden grund, det vil vi blive belønnet for den dag, hvor Jesus han kommer igen. Det er også en del af det at forkynde godt budskab for fattige. Vers 15-24 har et andet eksempel. Igen om et stort festmåltid. Og igen så siger Jesus som konklusion på den her lignelse her, nede i vers 23, så sagde Herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs gærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Vi skulle lige have verset med før også. Vers 21, der står i slutningen der, gå straks ud på byens gader og stræder, og hent hvem? Jo, de fattige, de vandfører, altså de handicappede, de blinde og de lamme her ind. Så det her, det mener Jesus helt seriøst og meget konkret. At du og jeg, når vi skal leve et åndsfyldt liv og en tjeneste fyldt med Helligåndens kraft, det betyder både at have en mirakuløs tjeneste, lægge hænderne på de syge, se de bliver helbredt, se at dæmonerne de flyver afsted, og mennesker bliver sat i frihed og får et nyt liv. Men det betyder også helt konkret at vise næstekærlighed, barmhjertighed, yde retfærdighed over for den svage, hjælpe dem som er hjælpeløse på alle mulige måder. Så mit spørgsmål her nu til jer, det er, hvem er de fattige, som vi skal forkynde godt nyt til? Nu skal I snakke sammen igen. Hvem er de fattige, de marginaliserede, de oversete i vores samfund, som du og jeg skal forkynde godt budskab til? Værsgo. Vil jeg gerne lige skrive op her, hvem I identificerer som de fattige i vores samfund?
Ja, dem der ikke kender Gud.
Ja.
Dem, der ikke kender Helligånden, dem, der ikke har læst i ordet.
Ja.
Det er de fattige.
Godt, så der er en åndelig fattigdom.
Yes.
Det er helt sikkert. Dem, der ikke kender Gud. Hvem ellers? Bare marker.
Der er også en social fattigdom.
Ja.
Dem, der mangler venner.
Fattigdom. For eksempel ingen venner.
Er udstødt på en eller anden måde, eller hvad skal vi sige, som ingen andre vil have med at gøre måske, eller sådan. Altså de er jo også fattige på en eller anden måde, hvis de har nogen.
De udstødte, ja. Tak. De svage, kan vi gøre det endnu mere konkret? De svage og de syge, ja. Der er mange mennesker, der er syge i vores samfund. Har du et? Nej.
De gamle og de glemte.
Det er nemlig rigtigt. De gamle og glemte. Har I et plejehjem her i Aarhus?
Ja.
Er der nogle gamle mennesker, der bor i Aarhus? Er der gamle mennesker i Aarhus? Jeg har kun set unge her i aften, men...
Masse.
Det er godt. Det var et kompliment, ikke?
De indsatte.
De indsatte? Ja. I fængslerne. Der er også nogen, der skal få et godt budskab til dem, der. Ja. Er der andre bud? De er udsatte. De er indsatte og udsatte. Ja. Men er det rigtigt, der er jo, har I flere bud, konkrete bud her? De skæve. De fremmede. Nemlig. Og det skæve. Man kan være skæv på mange måder, ikke? Men der er mange skæve eksistenser. Den vej, vi bor på i Kolding, der er sådan lige 500 meter nede af vejen. Der ligger der sådan et socialt spærrested, hvor der kommer flere hundrede mennesker. Eller jeg ved ikke, hvor tit det gør, men de har flere hundrede brugere. Og det er så alkoholikere og hjemløse og alle mulige mennesker, der kommer der. Som har brug for at få et måltid og sådan nogle ting der. Så de findes jo i alle byer overalt i Danmark, selvom vi har et socialt sikkerhedsnet. Godt. Men det er vigtigt det her, at vi opdager, hvem er det, Jesus han snakker om. Hvem er det, vi er sendt med et godt budskab til. Nogle gange så kan vi have en tendens til bare at gå til dem, som ligner mig. Det er jo det nemmeste. Og det kan også godt være en del af Guds strategi, tror jeg. Men vi skal også være opmærksom på, at jeg er også sendt til dem, som ikke ligner mig. Jeg er også sendt til dem, hvor det lige kræver, at jeg lige tager en ekstra indånding. Og siger, okay, nu skal jeg lige hjælpe dig. Eller her har du 100 kroner, eller et eller andet. Og nogle gange så kommer vi virkelig ud af vores komfortzone. Jeg kan huske en gang, der var der en alkoholisk kørestolsmisbruger, som kom ud af en... jeg ved ikke, det var et ord, jeg lige opfandt selv her. Alkoholisk kørestolsmisbruger. Det var ikke det, jeg mente. Det kommer ikke ud på CNN, det her, vel? en kørestolsbruger, en handicappet, alkoholisk mand. Han manglede også et ben, så det var helt galt med ham. Han kørte frem og tilbage der mellem brusen og hans hjem. Han, det var en af vores naboer, og var en stakkels mand jo på en måde. Og så en dag, så øs regnede det, og han kom ud af brusen der, og jeg skulle samme vej hjem. Så, og det øs regnede, så jeg kunne ikke holde ud at se, hvor han skulle køre hele vejen hjem der i regnvejret, selvom det var med hans øl og så videre. Så jeg skal ikke hjælpe dig, vi kan smække din kørestol ind bag min bil, og så kan jeg køre det hjem i stedet for. Jo, det ville han godt nok gerne, fordi det øs regnede der. Og han kom op af rullestolen, og kørestolen hedder det, og ind på forsædet, og så skulle jeg så folde den her kørestolsmisbrugsting sammen, og ind i bagagerummet, men den kunne ikke være i bagagerummet. Så kære Jesus, hvor er det dejligt, jeg kan hjælpe den her mand her. Men nu må jeg fordi gå mig lige. Undskyld, kan du ikke lige hoppe ud og så ind på bagsædet, fordi at kørestolen kan ikke være der. Måske kan kørestolen være på forsædet. Så ud i regnvejret og humpende ind med ene ben og ind på bagsædet. Og det er dejligt, at jeg kan være en tjener for Jesus og hjælpe mennesker, der er i nød. Og så prøvede jeg at folde den her kørestol sammen. Den kunne heller ikke være på forsædet. Så det endte med, at vi må konkludere, at du kan desværre ikke være der. Nu vil vi ikke to drivvåde. Og så gav jeg ham 100 kroner i stedet for. Og så ringede han så efter en taxi i stedet for. Eller så brugte han pengene på en anden, det ved jeg ikke. Men bagefter så følger jeg mig sådan lidt dum, ikke? Men jeg har egentlig gjort det af et ærligt hjerte. Og nogle gange så må vi bare springe ud i det her. Og så sige, okay, nu vil jeg gerne hjælpe et andet menneske, og nu er jeg uden for min komfortzone, nu gør jeg alt, hvad jeg kan. Og så går det som regel bedre end den her historie her. Men det er sådan lidt tragikomisk at tænke på bagefter. Men der er så mange mennesker i vores hverdag, som har brug for vores hjælp på en eller anden måde. Hvem er de fattige, vi skal få kønne godt budskab til? Det er vigtigt, at vi ser det. Apostlenes gerninger fortsætter Jesu mirakuløse tjeneste og sociale mission. Vi kan se, at det var ikke bare Jesus, der talte om det her med den barmhjertige samaritaner. Og det var heller ikke bare Jesus, der helbredte de syge. Men i Apostlenes gerninger 4:32, der er der et godt eksempel. Og Og er der en, der har lyst til at læse vers 32-37 for os?
Alle de, som var kommet til tro, var et i hjerte og sind, og ingen anden så det, de ejede, for at være deres personlige ejendom. Alt var fælles eje. Med overbevisende kraft fortalte apostlene om, hvordan Jesus var genopstået fra de døde, og Guds nåde og velsignelse var over dem alle. Ingen manglede noget, for mange af dem, der ejede hus eller ejendom, solgte det og afleverede pengene til apostlene, som så delte pengene ud til dem, der havde behov for at modtage hjælp. Der var en troende levit, som hed Josef og var fra Kypern. Apostlene gav ham tilnavnet Barnabas. Det betyder trøsteren. Han solgte en mark, han havde, og afleverede pengene til apostlene.
Tak for det. Så prøv at mærke til her, at der står på den ene side, at de aflagde vidensbyrd om Jesus med stor kraft. Og vi kan se på andre steder i apostlenes gerninger, at det var altså tegn og under, der fulgte de første kristne, når de forkyndte evangeliet. Og så står der på den anden side også, at de delte deres ejendom med hinanden. De hjalp hinanden, og Barnabas bliver fremhævet som et eksempel på en apostel, der havde en barmhjertighedstjeneste. Der havde en særlig kærlighed og omsorg og trøst til mennesker. Den første menighed fortsatte i det samme spor som Jesus spor. Vi ser et eksempel på det også i Apostlenes Gerninger 6:1, og det er så mest på den sociale side. Er der en, der har lyst til at læse det?
Efterhånden som flere og flere kom til tro, begyndte de græsktalende jødekristne i menigheden at beklage sig over for de hebræisktalende, fordi de mente, at deres anker blev tilsidesat ved den daglige maduddeling.
Tak. Så glem lige det der med, at de begyndte at skumle, som der står i min oversættelse over det her. Men det, der skete her, det var, at de havde en daglig uddeling af mad. Der var mange fattige i Jerusalem på det her tidspunkt her. Og de første kristne, de involverede sig i den sociale nød, der var. Så et andet eksempel igen på både det mirakuløse og det sociale, det er i Apostlenes Gerning 11:27-30. Er der en, der vil læse det?
Mens de var der, kom nogle profeter fra Jerusalem til Antiochia. En af dem ved navn Agabus rejste sig ved et møde og forudsagde ved Helligånden, at der ville komme en stor hungersnød over hele verden. Det skete, mens Claudius var kejser i Rom. Disciplerne besluttede da at sende hjælp til deres medkristne i Judæa. En hver skulle give så meget, de havde råd til. Derefter blev Barnabas og Saul sendt afsted for at overbringe den indsamlede gave til lederne i menigheden i Jerusalem.
Tak for det. Så her er der igen et eksempel på en profetisk tjeneste, noget kraftfuldt, noget mirakuløst, som samarbejdet med den sociale side. Og i virkeligheden så skal vi ikke adskille ting så meget, om det er åndeligt eller socialt, om det er åndeligt eller praktisk. Alt er åndeligt, når du er en kristen, og når du er fyldt med Helligånden, så er alt, hvad du foretager dig, det er åndeligt. Det er født af Helligånden, det er ledt af Helligånden. Og så er det lige meget, at du laver kaffe, så er det en åndelig tjeneste. Om du styrer lyd, så er det en åndelig tjeneste. Om du redigerer podcast, så er det en åndelig tjeneste. Om du henter nogle af de ældre og fører dem til gudstjeneste, det er en åndelig tjeneste. Eller besøger nogen på et plejehjem, det er en åndelig tjeneste. Eller om du profeterer, om du helbreder det syge, om du prædiker, om du leder lovsang. Det hele, det er en åndelig tjeneste. Og det er så vigtigt, at vi forstår, at Gud ønsker, at vi som kirke og som kristne skal være involveret i det hele. Og ligesom sørge for, at hele mennesket bliver mødt af Gud, fordi vi er salvet til at forkynde et godt budskab til fattige. Så man kan lave meget dybere studie af Lukas evangeliet og Apostlenes Gerninger på det her, men det viser ligesom Helligåndens natur, og Helligåndens kraftfulde tjeneste i kirken. Hvis vi prøver at bladre videre til den anden side, så har jeg en halvanden times undervisning mere her, som vi lige koger ned. Spørgsmål nummer tre her, det er, hvordan kan du og jeg leve med en ny mission i Helligåndens kraft? Jeg tror lige, vi skal lige op og stå. Så lige ryste benene lidt, og der er også en god varme herinde. Skal vi have lidt luftforandring måske? 22 grader, ja. Det er sådan Gran Canaria-agtigt. Ja. Nå ja. Hvis vi alle sammen begyndte at praktisere det, vi taler om her i aften, og nu skal vi blive praktiske, så er det en vækkelse, vi starter. Så er det som en revolution. Og hvorfor ikke? Jesus han brugte, han startede med 12 mennesker, og vi er meget mere end 12 her i aften, ikke? Så skal vi ikke gøre det? Værsgo at sidde igen. Hvordan kan du og jeg leve med en ny mission i Helligåndens kraft? For det første så, når du er fyldt med Helligånden, så begynder Helligånden at vise dig nogle ting, som du ikke så, da du ikke var fyldt med Helligånden. Og nogle dage, så er vi mere fyldt med Helligånden end andre dage. Har du tænkt over det? Det der med at blive fyldt med Helligånden, det er ikke noget, der bare sker én gang, og så gælder det resten af livet. Det er noget sludder. Det at være fyldt med Helligånden, det er ligesom et glas med vand, at det bliver fyldt op, og jamen, så er det fyldt, og så bliver det brugt noget af det på forskellige måder. Nogle gange spilder man lidt ved et uheld og så videre. Andre gange så er det, fordi man virkelig bruger det, man har fået. Og så bliver det tomt igen. Og så bliver Helligånden ved med at fylde det op, heldigvis. Men nogle gange så glemmer vi at blive fyldt op. Det er det, der er problemet. Helligånden vil gerne blive ved med at fylde os op, så det er bare en jævn strøm af Helligåndens fylde og vand i vores liv. Men nogle gange så glemmer vi at blive fyldt op. Det er derfor, der står i Efeserbrevet kapitel 5, der står: lad jer fylde af Helligånden. Drik ikke fulde i vin, men lad jer fylde af Helligånden. Det græske ord, der bliver brugt der, det er: lad jer igen og igen blive fyldt med Helligånden. Bliv ved med at lade jer fylde af Helligånden hele tiden, kontinuerligt. Og det er også derfor, at vi ser flere gange i Apostlenes Gerninger, at disciplerne bliver fyldt med Helligånden igen og igen. Prøv at læse på Peter for eksempel. Først blev han fyldt med Helligånden på pinsedag, og så, jeg kan ikke huske, hvornår det var, så et par gange mere, hvor han blev fyldt med Helligånden sammen med de andre kristne. Du kan se det samme med Paulus, han blev fyldt med Helligånden igen og igen. Og det er vigtigt, at vi forstår, at connecte og forbinde os selv med den hellige ånd. Når vi gør det, så er det første, der sker, det er, at vi begynder at se mennesker omkring os, som Helligånden viser os. Vi ser nogle behov, ligesom at I nævnte nogle behov her i aften. Jeg tror, det er Helligånden, der kan vise os nogle mennesker eller nogle behov, hvor at jeg skal gå ind og gøre noget. Og en dag, så kan det være, at jeg ser, at der er en, der har brug for en håndspålæggelse, og jeg skal bede om et mirakel ind i en persons liv. Det kan være det, der sker den dag. Den anden dag, så kan det være, at jeg ser en, der har brug for en kørelejlighed hen til et eller andet, og så viser jeg lidt barmhjertighed eller kærlighed og omsorg på den måde. En tredje dag, det kan være, at en, der bare har brug for en snak og noget opmærksomhed. En fjerde dag, det kan være, der er en, der har brug for et profetisk ord, en profeti, en opmuntring ind i deres liv. Det kan være alt muligt. Se de behov, der er hos mennesker. Lad Helligånden vise dig det. Så vi skal lære at se åndeligt, ligesom Helligånden ser. Eller ligesom Jesus ser. Vi skal lære at lytte til Helligåndens stemme i andres behov. Nogle gange så står vi pludselig i en situation, eller måske ikke pludselig, men vi står i en situation, og pludselig så opdager vi, at der foregår et eller andet her, at det er som Helligånden prøver at sige noget, og det er som vi hører et eller andet, vi ikke hører før. Det kan være, at situationen virker helt almindelig for dig, helt naturlig, og det har du ikke tænkt videre over, men pludselig når du står i det, så er det som du hører Helligånden sige et eller andet til dig, Leif, det er derfor du er her, og du begynder at forstå, at der er en åndelig mening med det her behov, eller den her situation, som du står i. Helligånden vil også lære dig at føle den kærlighed, som Helligånden har til andre menneskers situation. Der står om Jesus, at han ynkedes over folkeskarne, når han stod over for dem og så deres behov. Det var en eller anden dybfølt medfølelse, der vældede op i ham indefra. Og når vi kollekter med den hellige ånd, så bliver vi også fyldt af Guds kærlighed. Og nogle gange så vil vi opleve, at kærligheden er det, der motiverer os til at gøre noget i en situation. Det er Guds kærlighed. Det er Helligåndens ledelse. Vi begynder at føle et eller andet, som vi skal gøre. Den fjerde ting, det er at gå, at bevæge sig i Helligåndens ledelse, så både er det spontane og det planlagte. Vi skal passe på med ikke at kun fokusere på det spontane, som det er det, der er åndeligt. Det er rigtigt, at det profetiske kan godt virke så meget spontant, at pludselig så får jeg et ord, pludselig så fornemmer jeg et eller andet, pludselig så opstår der et eller andet. Men Helligånden er lige så meget i det planlagte. Helligånden er lige så meget i, at du ser, at der er nogle mennesker, der er svage og syge, og så begynder I at planlægge en besøgstjeneste her i menigheden, og I har et team, der planlægger at tage ud på plejehjem, eller på hospitaler, eller et eller andet, eller rundt i hjemmene og besøge mennesker. Det kan være lige så profetisk og lige så åndeligt, som de der spontane indskydelser, der kommer til os indimellem. Så vi skal bevæge os i Helligåndens ledelse, både når det gælder det spontane og det planlagte. Så er der en balance, som vi også skal lære, når vi lever en tjeneste i Helligånden. Og 2. Timotheus 1:6 nævner noget af den her balance her. Det var jo også en af teksterne i Evangeliske Alliances bedeuge her i januar. Hvor man tog udgangspunkt i de her vers her. Og det er Paulus, der taler til Timotheus og opmunter ham og siger, det er faktisk vers 7 i min bibel, måske er det også det i jeres, at Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Vers 7 skal det være, stedet for vers 6. Kraft, kærlighed og besindighed. Der er balance i Helligånden. Og i øvrigt så kan vi slet ikke begrænse Helligåndens virke til noget som helst, fordi at Gud han er langt større end vores forstand og vores ord. Men kraft, det er den her side med de mirakuløse, med frimodighed, med mod, med det profetiske og så videre. Det kan betyde mange ting. Kærlighed, det er det her med barmhjertighed, medfølelse, empati, omsorg og så videre. Besindighed, det er noget med at have min forstand med i det. Sundhed, visdom, og ikke bare sådan gøre ting, der virker helt ude af proportioner og ufornuftigt. Helligånden er i det hele. På den ene side, så kan det være, så er vi nødt til at blive som børn for at komme ind i Guds rige, og vi er nødt til at tage vores forstand fra os, nogle gange i en forstand. Vi er nødt til at være naive i vores tro på Gud. Og på den anden side, så har Gud også skabt os med en forstand og med et intellekt, og med en mental sundhed, som det også er åndsfyldt at bruge og lade os bruge af. Så det er vigtigt, at vi forstår, at der er sådan en balance i Helligåndens liv og i den åndelige tjeneste, som vi har. Og det fører os videre til det næste her, forståelse. At vi har brug for en balanceret mission i Helligåndens kraft, for at forstå betydningen af, at Guds rige er her allerede og ikke endnu. Der er noget, vi skal forstå, når vi begynder at bevæge os i Helligåndens kraft, når vi begynder at lægge hænderne på det syge, når vi begynder at få en forventning om at se en større grad af tegn og under og mirakler på forskellige måder, så har vi brug for også at forstå et åndeligt princip eller teologisk, en teologisk sandhed, som hedder allerede og ikke endnu. Og lad os prøve at læse fra Romerbrevet 8:23. Der står mere om Helligånden i Romerbrevet 8. Og der står noget rigtig dejligt om vores identitet, at alle som drives af Guds ånd er Guds børn. Den kunne vi også lige have sat på som et punkt her, identitet. At når vi drives af Helligånden, så er vi Guds børn. Men vi råber Abba Fader i Helligånden, det er også en anden vidunderlig sandhed omkring vores identitet. Men så står der det her interessante i vers 20, at skabningen blev jo underlagt tomheden, altså det vil sige meningsløsheden og uforståeligheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden. Forgængeligheden, det er altså den her menneskelighed, vi har, forkrænkelighed, vi har, og nå den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Vores legemes forløsning. Håbet om herligheden. Men nu er vi under forgængeligheden. Så det er en lidt kringlet tekst det her. Men der tales om to ting her. Der tales om, at der er noget, vi strækker os frem imod, det er fuldkommenheden. Det er himlen. Det er der, hvor at der ikke længere skal være nogen sorg og smerte og sygdom. Hver en tåre skal tørres af vores kind. Og hver en bøn, vi beder, bliver svaret sådan her. Og i øvrigt vil vi ikke have nogen behov på det tidspunkt. Vel? Men der tales også om en anden side af kristendommen. Forkrænkeligheden. Forgængeligheden. Vi bliver ældre, vi bliver gamle. Jeg fylder 41 år i næste uge, og jeg kan godt mærke, at jeg er ved at blive gammel. I går, da jeg sad på mit kontor ved min computer, så lavede lige sådan en eller anden bevægelse, og så fik jeg et hekseskud, jeg fik helt i ryggen sådan. Jeg fik fuldstændig åndenød. Så var jeg gjort ukampdygtig der, indtil at jeg fik et par piller af min kone og fik lavet lidt øvelser og så videre, så kunne jeg sådan klare mig lidt igen. Men så tænkte jeg også bare, jeg er ved at blive gammel. Ikke? Du ved, vi har alle sammen et forkrænkeligt legeme. Og fordi vi befinder os imellem den her forkrænkelige virkelighed, vi er i nu, og så himlen, så er der virkelig et gab her. Alt det her gab her, det er det, der giver os problemer nogle gange. Det her, vi ikke forstår. Gud, hvad er det, der sker her? Hvad er det, du har gang i? Det her, vi ikke forstår, hvorfor Gud han ikke helbreder alle syge, når vi beder for det syge. Det er der, hvor vi ikke rigtig forstår, at nogle af de bønder, vi har, de bliver ikke opfyldt på den måde, som vi gerne vil have det. Og vi må konkludere, nå, om Gud, du er større end mig, jeg forstår ikke det her. Og det gør, at vi må ligesom have sådan en forståelse for, at Guds rige er her allerede, og ikke endnu. Når Jesus han proklamerede, Guds rige er kommet nær, så betød det, kom her og oplev min fred, min glæde, min frihed, kom til mig, så skal jeg hjælpe jer. Men Jesus han forkyndte også om en fremtid, hvor Guds rige skulle fuldkommen gøres. Og hvor at Satan han endelig skulle få sin dom, og ikke sådan have frit løb iblandt os længere, eller ikke gå rundt og genere os og chikanere os, og der skal ikke være nogen sygdom længere. Så vi skal lære at leve i det her spændingsfelt. Og der bliver ikke altid holdt så mange prædikener om det her, men det er en vigtig teologisk forståelse, som vi må have, at når vi beder for søge, når vi bevæger os i den mirakuløse tjeneste, så skal vi være opmærksom på, at vi lever stadigvæk i en forkrænkelig verden. Så det vil være vranglære, det er også det, vi kalder for herlighedsteologi, hvis vi siger, at alle mennesker her i aften, I bliver helbredt. Fordi du skal bare tro på det, og så bliver du helbredt. Og hvis du er syg, så er det fordi, du ikke er tro nok. Eller også så er det fordi, der er synd i dit liv. Det er i hvert fald ikke Guds skyld, fordi han helbreder alle syge, bare vi tror på ham. Det er det, vi kalder herlighedsteologi, og det stemmer ikke overens med Bibelen. Fordi at der er altså det her gab mellem virkeligheden nu og himlen, der kommer en dag. Og samtidig så opfordrer Jesus os til at bede for de syge, og til at bede for alle vores behov. Og han vil svare os, og han vil give os et liv, hvor at han er tæt på og fylder os med sin fred og glæde. Så det er det her spændingsfelt, som vi skal leve i, hvor vi stadigvæk venter på Guds rige. Og en vigtig ting i den del, det er det næste punkt, der hedder tro og håb. At en ny mission i Helligåndens kraft giver et holistisk håb og integrerer det himmelske og jordiske, den fysiske, åndelige, mentale og sociale. Det fysiske, åndelige, mentale og sociale. Og det er igen det, vi ser i Romerbrevet 8, 20-21, at der er et håb, hvor vi bliver befriet fra trældommen under forgængeligheden, og nå til den frihed. Ja, godt du siger det. Holistisk, det betyder simpelthen at tænke helt vejen rundt. Helt. Og så det betyder det her med at tænke i fysik, lægemligt og åndeligt, mentalt og socialt. Nå hele vejen rundt. Det er det håb, vi har i himlen. Jeg tror på, at i dag, når vi beder Gud om at tilgive os vores synd og frelse os, så gør han det sådan her. Nu her. Og der er nogle ting, som vi får nu her. Og nogle gange, så bliver vi også helbredt sådan her. Andre gange, så må vi vente på det her håb, vi har i himlen. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi også forkynder et evangelium med tro og håb og en fremtid, som vi kan se frem imod, hvor alle spørgsmål vil blive besvaret. Og samtidig så må vi lære at håndtere den her ikke endnu virkelighed, som vi også befinder os i. Nu løber tiden fra os. Se, det gode er, at du og jeg, vi skal ikke tage stilling til, hvornår det er, Gud han ikke vil helbrede. Vi skal bare bede for de syge. Du og jeg skal ikke være bange for, om Gud har noget at svare eller ej. Det er Guds mystik, det er Guds verden. Vi skal bare vandre i tro. Vi skal bevæge os i den hellige ånd. Vi skal bruge åndens gaver. Vi skal hjælpe mennesker, både sådan på en naturlig måde og på en overnaturlig måde. Og Gud han vil tage ansvaret for både for dig og mig og for de mennesker, vi prøver at hjælpe. Og jeg har et par gange haft en ven med til nogle helbredelsesmøder. Han er ikke en kristen, sådan, på den måde, som jeg vil definere en omvendt kristen. Den første gang, der blev han helbredt sådan her, fra en ryglidelse, han havde. Og han kom stortudnet ned til mig bagefter mødet der, og sagde, jeg blev helbredt, og det er helt fantastisk og utroligt. Og så gik der 5 uger, og så kom de her smerter tilbage til ham igen. Og så tænkte jeg, åh nej, der røg den tro der. Men det som var hans udlægning, det var, men jeg synes da det er jo altid, når jeg går til kiropraktor, så plejer det kun at hjælpe 2 uger. Så da Jesus han hjælper, der gik den altså i 5 uger. Og han ville så gerne med til et møde igen. Næste gang, der var helbredelsesmøde. Og igen så blev han mødt af Gud. Og kæmper alligevel stadigvæk med nogle rygproblemer. Men han vil gerne med i kirke, når der er et eller andet. Så det her med, nogle gange kan vi blive så nervøse for, hvad nu hvis folk ikke bliver helbredt og beder for dem? Det skal vi ikke være. Gud han har styr på det, som han gør. Og det allervigtigste for mennesker i dag, det er ikke, om de bliver helbredt. Det er ikke, om de får et konkret bønnesvar, de penge, de mangler, eller det eller det. Det allervigtigste, det er, at vi får en relation til Jesus og lærer ham at kende. Og oplever den glæde og fred, som vi kan opleve, uanset hvordan vores omstændigheder ser ud. Så jeg prøver på at tage imod fra nogen her. Men vi må have den her forståelse med os. Og så skal vi være fuld af frimodighed og tro på en stærkere, mirakuløs tjeneste og social tjeneste. Vi skal lige reflektere lidt om et øjeblik, men er der nogle spørgsmål til det, jeg lige har sagt her? Fordi det kan godt være lidt sådan kompleks måske. Det her allerede er ikke endnu. Er der nogen, der lige har nogle spørgsmål eller kommentarer til det? Godt, men så tror jeg bare, at vi er meget enige her om, at det er nok sådan, det er. Jeg har lyst til at give jer et par spørgsmål til at reflektere på her til sidst. Kan man gøre sådan her? Det kan man ikke, nej. Er der en, der kan finde ud af et eller andet, så vi lige kan få det her væk? Fordi nu skal vi prøve at se, om vi kan omsætte det her i praksis, sådan så at du i morgen går ud på din missionsmark og ser, hører, lytter, føler og gør det, som Helligånden leder dig til at gøre. Og det første spørgsmål her, det går på, hvilke mennesker Helligånden på en naturlig måde har sat dig sammen med, for at du kan være et vidne med Jesu kærlighed og Jesu kraft. Fordi ofte i det nye i Apostlenes Gerninger, så ser man, at det var en hel husstand, der kom til frelse, kom til tro. Og man ser, der var nogen, der kendte nogen, og så tog de en syg med, eller man ser i evangelierne, at de bar en syg mand hen til Jesus på en borger. Ofte så ser vi det via netværk, det via relationer, at Helligånden møder mennesker. Og det er jo helt naturligt, fordi at hvis du skal sælge en, hvis du vil anbefale en mobiltelefon til nogle andre, så ved du godt, det er dine venner, der har tillid til dig, eller hvis det er en ven, der anbefaler et eller andet produkt til dig, så er du mere tilbøjelig til at lytte, end hvis det bare er en fremmed sælger, du møder ude i Bilka eller et eller andet. Ikke? Er det en ven eller familiemedlem, der anbefaler et eller andet, så tror vi på, okay, så er der nok noget om snakken. Og sådan fungerer det også med Helligåndens ledelse. Så hvis nu du lader sådan en tegning her, og skriver dit navn i midten, så kan du så prøve at spørge Helligånden, hvad er det for nogle mennesker, der er omkring mig i mit netværk, som Helligånden har placeret os sammen med, for at vi skal være et vidne for ham. Og jamen, i mit tilfælde her, så har jeg selvfølgelig noget familiemedlemmer, og så kan jeg så sætte navn på dem. Hvor at, selvfølgelig er det allermest naturligt, at jeg skal være et vidne i Helligåndens kraft for dem. Be for dem, når de er syge. Fordi de ved, at jeg tror på Jesus, og det er jo det mest naturlige så at bede for dem. Og det kan gøres over telefonen, eller det kan gøres med håndspålæggelse, eller hvordan det nu kan lade sig gøre. Så har jeg også nogle naboer. Og så kunne jeg jo lige sætte navn på de her naboer her. Fordi det er også så naturligt, når I bor der sammen, I har tillid til hinanden, og I skal jo være naboer uanset hvad, så I er sådan set tvunget til at lære hinanden rigtig godt at kende, og I er tvunget til at hjælpe hinanden i tykt og i tyndt. Og der er der også nogle naturlige anledninger til at være vidne om Jesus med Guds kærlighed og med Helligåndens kraft. Så jeg håber, I skriver ned, jeg håber, I tænker nu, sætter nogle navne på. Prøv at finde nogle navne, nu skriver jeg bare navne her. Navne. Alle mulige netværk, som er i vores hverdag. Det er jo nemt nok bare at snakke her i aften om, at vi skal være vidner i Helligåndens kraft. Men det bliver så konkret, når vi opdager, hov, det kan være, at ham der, Jørgen, eller hende der, Susan, eller hvad de hedder, i min hverdag, det kan være, at det virkeligheden er Helligånden, der har sat os sammen. Hvorfor skulle det være tilfældigt, at du har en anden person, hvor I kan mærke, at der er en anden connection? Er det bare tilfældigt? Nej, det tror jeg da ikke. Jeg tror, at Helligånden arbejder på menneskers frelse. Og i dit netværk, hvis du identificerer det, så er der garanteret nogen, der meget snart skal inviteres med i kirke. Der er garanteret nogle af dem her, når du begynder at bede for dem, det tror jeg også, du gør allerede. Men det kan være, at inden længe, så kommer der en eller anden anledning, hvor du skal vise Guds kærlighed eller Guds kraft ind i deres liv. Hvor du virkelig har brug for Helligåndens salvelse. Så vi skal være klar over, at det her det er en del af den måde, som Helligånden leder os på. Og det er ufattelig spændende. Spørgsmål nummer to her, det er, hvilke fysiske, sociale, åndelige eller mentale behov motiverer Helligånden dig til at møde hos andre mennesker? Igen, prøv at skrive ned. Hvad er det for en behov, som du særligt ser, som du særligt mærker en nød for? For nogle af jer, så er det måske særligt folk, der er syge, og du har simpelthen sådan lyst til at bede for dem, når du møder folk, der er syge. Men det er en Helligåndens motivation, kan det være i hvert fald. Og det, måske er det et tegn på, at du har en nådegave inden for helbredelse. For andre, så tænder det et eller andet i dig, når du hører om de svage i samfundet, de overset i samfundet, og du får lyst til at hjælpe dem og vise dem omsorg på en eller anden praktisk måde. Det kan også være Helligånden, der motiverer dig og leder dig til det. Det er vigtigt at identificere, hvad er det for en behov, som Helligånden møder dig til at lede. Skriv det ned, og måske gå hjem og lave en handlingsplan, og sige, okay, nu har jeg hørt det her så mange gange, og nu har Helligånden mindet mig om de her svage mennesker så mange gange, så nu må jeg hellere prøve at gøre et eller andet ved det. Hvordan kan jeg hjælpe? Hvordan kan jeg gøre en forskel i menneskers liv? Prøv at gå i gang, prøv at begynde at tage de første skridt, og så skal Helligånden nok lede dig videre derfra. Det tredje spørgsmål. Hvordan kan du blive mere holistisk i tilgangen til dit eget liv og til din tjeneste? Nu kommer det her ord holistisk igen. Altså, hvordan kan vi tænke hele vejen rundt, ånd, sjæl og legeme, det hele menneske? Og nogle af os har en stærk tendens til at tænke meget naturligt og meget fysisk, og overse den åndelige dimension på en måde. Så prøv at styrke den åndelige dimension i dit eget liv. Vær bevidst om Helligåndens virke og Guds ledelse i dit liv. For nogle af os andre, så kan det være, at vi har en meget stærk tendens til at tolke alting sådan meget åndeligt og overnaturligt. Og tænke meget i mirakler osv. Så kan det være, at vi skal også lige huske at få den anden side med at tænke menneskeligt og naturligt. Og med den sunde fornuft osv. Helligånden er i det hele. Og det er det, som jeg også har prøvet at pointere her. Nå, det var en masse. Jeg synes, at nu skal jeg nå at give jer hele armen og alt, hvad jeg skulle nå at give jer principper her i aften. Og det er ikke altid den bedste pædagogiske måde at gøre det på. Men det gjorde jeg alligevel. Nu må vi lige stå op i gang. Og Karin, kunne du ikke spille et eller andet på gitaren, så vi lige kan komme ind i stemningen?